Kimba Kufan.
Ianere, eta foana hita minza peon ira de don Bosco ndatsika amin'izao maraina ny alarobia efatra janoary taona telo amby roapolo sy roa arivo izao. Ity no fionantsika voalohany amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo itya, noho izany dia ankafaliana lehibe ho anay ny mandray antsika tsirairay avy ao anatin'izany onjam-peon'ny Radio Don Bosco izany, indreo anatin'ny fandarana mba hovanina nisy tokantrano, nisokyny tômôbila, nisokyny iriany lalana rehetrarehetra eny, ny any antsena rehetrarehetra any, ny any ampitan-drano masina, ny eto an-toerana, n'iza toerana misy anareo a, dia miaraba anareo rehetra izay nahatratra indray ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ity, rehefa natotosa soma tsara ny taona roa amby roapolo sy roa arivo. Mahafiainana ny fiainana zareo dia zao a, misy ny lafy tsarany dia misy ny lafy ratsiny. Tsy misy hoe fiainana tonga lafatra foana akory ao na fiainana teny anjadiam-pahoriana foana, fa fangarongaro foana ny mahasosy ny mahafinaritra, mahafaly sy ny mahatezitra, dia ireny mahafiainana ny fiainana. Anjarantsika kosa amin'ny alalan'ny fandarana toy itony no manovo indray hoe inona ny atao mba hatsaratsara sy asoso kokoa ny fiainana hoeto miainana eto amin'nyity tany fandalovana ity. Dimembiampolo sy telonjato andro no volana no taona iray amin'nyity taona ity a, dia nirarinay hoe tsy misy nandeha-pahatsekondraky ilray arika tsy ho diavintsika fa dia ho diavintsika daholy izay dimembiampolo sy telonjato andro izay. Bruno ny amin'ny lafin'ny teknika, ny jeneral Désiré Philippe Ramakavelo no anao fa mila mpilarakevitra, ary nirarina dia hoe mbola hiaraka amintsika eto foana izy ireo a ao anatin'ity fandaharana itya mba hovanina tompo dia miarabana tratrany tony
tsika mpiara-miasa mifampiarahabe tsika noho ny fahatratrarantsika n'izany taona telo amby roapolo sy roa rivotra irina mba ho taona hanova ny fiainantsika ho amin'ny tsaratsara kokoa. Betsaka izay resaka nandritra ny taona izay a nataotsika dia amin'ireny mba efa hitanao hoe nampiarina ny taony fiainanao ka nahatsara ny fiainanao. Tena zava-dehibe loatra ny rematovilavy an ka io firaretro atolotro atsika io a dia hoanitsika mpiara-miasa aloha voalohany indrindra eto amin'nyonjam-peon'ny RDB aoka hoe nareo mpanaraka ny fandaharantsika eto Madagasikara na ny atompitan-dranomasina manaraka ny fandaharana tsy tapaka, dia tena hoe isaorantsika n'andriamanitra manome atsika zany fotoana lavalava nanditso ny taona zay a atsy ny taona roa amby roapolo sy roa rivotra fa efa folo taona mahery ny rahana izy andrematovilavya andrematobrinoa teto amin'ity fandarany tya ho atsika mpanaraka ny fandaharana de ao moa reo makasitraka ary hoe nahita vokatra tsara teo amin'ny fiainany fiovana, ary ao reo mbola tsy haiko hoe mba misalasala angafa satria mbola le fanontaniana apetraka mbola le mitovy ihany le fasairanana tsinsisa ka reny moa dia anjarany tsirairay avy a, fa dia ny adidy eto amin'ity ataontsika hoe fandarana mba hovaniny ity dia hoe ifanabiazana, ifampitaizana mba hahafahantsika manorona sy mandrafitra ny rindra ny fahavanoana rehefa nresantsika tamin'ny taona lasa hoe ao anatin'ny volotoana tsika hanangana an'izany rindra fahavanoanan' zany a, ary tsika tsirairay avy no briky azo lazaina hoe briky a andrafitra an'izany fahavanoanan' zany. Tena zavamihina moa le fahavanoanana ahitana vokatra tsara manomboka eo amin'ny tena tsika tsirairay avy a, eo anivon'ny ankohonana, eo amin'ny fiarahamonina ary eo amin'ny firenena ihany keo, fa tsy atao resaka pokaty fotony izy nyfantrona nefa ny tenanao manokana raha tsy hitakory zay mandroso, tsy hitakory zay miatsara eo, tsy hitakory zay miova eo, koina ny fantrosoana tadiavinao izy eto amin'ny firenena tenanao ary tsy mandroso. Zany zany a anisan'ny fampatsivanydreo zany rehetra zany andrematovilavian, ary za tena mino fa ozy a hoe tsy onofinofo zany hoe rindry ny fahavanoana zany raha toka nisambatan'olona tena miezaka mihitsy a nisa tokantrano a ampiatramarina sy iaina ireny dinidinika sy resadreraka ny fanaovantsika ireny anisan'ny zava-dehibe a, ary anaovan'ny fiainantsika tsirairay avy mihitsy andrematovilavy an dia ny fahaizana mampiatra sy miaina an'le hoe fahefana anaty sasatra mihitsy any amerimberina an'io, enao ny tompon'ny hoavinao, enao ny tompony tsy mitantana ny fiainanao miainga amin'io fahefana anaty io fa aza le sakana anaty no atao mahazo vahana dia anapotika ary avy efa nyteneniko teto amin'ity fandarana ity fa andre matovolavy a ny fahefana anaty igny dia tena hoe avy amin'andriamanitra io rendrik'andriamanitra amintsika hoe misy de misy a fa le hoe sakana anaty a de miala tsiny miala fondro tompoko ny teny andeha izy fa de raha voatsakana anaty a ny tsy ampivoatranao a ny animbanao ny ampikorosofahana ny fiainanao de tsy afo zany fa ny demony de miala tsiny amin'ny teniny zany a raha vao manao sakana anaty zay anao de mba tonga saina hoe inona moa zany de tena atao anatiko ato le kristy ve le tena fiainana ve sa le demony anjaranao mieritreritra fa zay ny ataoko hoe zavatra tsotrany io e a tsisy efany miza tsiny tsony manomboko zao aza miteni ny hafa fa ny tenanao jerena aiza ho aiza ny fivoarana hitanao fiatsaram-piainana teo amin'ny fefany fiainanao io a ary tena veriko fa tena hoe tena zava-dehibe zany tisatrehetra zany ka zay a anisan'le fihetsehampony eo amin'le fihetsehampo io le io le ataoko hoe fofonaina na mpidirin'andriamanitra ao amintsika hiteraka an'izay de hoe fihetsehampo zay a ary ny fihetsehampo a ny misy ny finoana misy ny fanantenana misy ny fitiavana io le tena fa resahana hoe raha tena mihitsy mianan'zany fitiavana zany ianao a de minoa maromarina fa tena tsy maintsy miatsara ny fiainanao raha miainana zany hoe fanantenana zany fanantenana ke de tsy ny finoana ke de efa miara-dalany tsy misaraka mihitsy satria ny finoana efa zazarantsika foana tsarata mbola tsy misy ny efa ivaverina efa misy ary iainana zay le izy zavatra azo atao tsara zany kristy efa nametsika ohatra velona mikasika an'izany de tena atao hoe tena zava-dehibe ary sika kristiany andrindraindrindra de manaraka ny fandaharana de tena hoe ny modelytsika voalohana ke de kristy olombelona izy a nefa ihanako eo andriamanitra ary tena zay mba efa averina eto ihany kely hoe tena nataon'andriamanitra mihitsy nandefanyozananaio ahitantsika fa hoe ao anatin'ny olombelona ko ny andriamanitra kristy no ohatra velona am'zany a aza misalasala nama olombelona azy mba nalaina fanahy ohatra atsika olombelona izy nama olombelona azy mba nalahelo izy mba nandrotsa-dranomaso izy ohatra atsika olombelona mihitsy kanefa tsy zay ny hoe lafi ny ilana zay satria misy le fahefana anaty mahandriamanitra azy tena ainy nampiasa azy a manasetrana marary manangana ny maty mampitsahatra ny rivotra mamesakafoola di tsombo dimy rivotra iny tsisa tsiny tsisa e zavatra be dehibe zavatra hitatsika eo anatin'ny baiboly zany retradretra any ka tena zava-dehibe mihitsy mbola mierimberena atsika an'iny io zay hoe ny faniriko ndre matofolavya amin'ity teona telo ambyroapolo sy roa arivo ty de betsaka ny teny hoe tena naharesan'le sakana anaty a fa le fahefanany azy ao ny tena miasa a ary tena lasa ananako tanjona ananako finoana ananako ny tena hoe fiovam-piainana ho any amitsaratsara kokoa ary tena andrandrako n'izany le hoe paradis zany a rehefa miala amin'ny tonotany fandalovany toko zava-dehibe ny zany ka tena ilaina fa tena zava-dehibe fa alohan'ny anoisa koa zay ndre matofolavya de nisy olona nandefa taratasy marina fa itsika eto nefa efa misehitra anakiroa na ny antso telefonina na roa ny fandifasany hoe fa misy olo mandefa taratasy ka ny tiako tsapany fotsiny dia navoray tsara le taratasinao fa saingy zao zay tompokoa de tsy milaza mihitsiny hoe anao antso avo anampinny mpanaraka ny fandarana anao a ividianana fanafody hitsaponao tena zany sisa mietsehitra fa ny misy an'izay a fa de ialana tsiny ialana fondro a za tsy hanona ny anaranao a fa fantatra izy le olona nanoratra satria zany zavatra angatahany manarak'izay teto ihany andre matofolaviany tamin'ny heriny a de nisy olona renympianakaviana nangataka hoe inona moa le detifolo ny fanabiazana de le detifolo ny fanabiazana de voalohany indrindra zaza tenendava de ho ti mamalivaly zay de tady diotsika ray aman-dreny zaza tenendava de ho ti mamalivaly satria ohatra ny tsy mba manana fankasitrahana amin'ny mihitsy ianao zay mahatonga le hoe tenendava ny faharoa ny zaza kapondava de ho mpiady lava a zay no ataonao modely ny fiainany a kapoka a de zay zany ny fomba fifandraisana de kapoka de ti miady lava io fahatelo a ny zaza voasazy lava de hevitra ny tena no diso lava io le miteraka an'le tsy fatokisantena io ny tena miteraka an'le sakana anaty de mba tady dio zay fa anisanyzata teny izika foana hoe ilaina foana ny teny fampirosihina tompoka ananana fahatokisa tena ny fahefatra ny zaza enony teny de hay miaino ny hafa tena zava-dehibe fa ndresantsika ny zavatra tokony hoe iainanao atokantrano ono tamin'ireny faraparan'ny fotoanatsika tamin'ny roa ambyroapolo sy roa arivo reny fahadimy ny zaza nykaherezana de anana herim-po miala zany le sakana anaty ny zaza mahazo dera dia hahay atoko tena io ny tsy misy ary tena imenomenomany ny zanakitsika mihitsiny na zaza io na dolatsento na tanora zay zavatray lasa tsy manana fahatokisantena satria voapepo foana na voateny foana mbantina foana ambanina foana zay ny mahatonga an'io fahafito ny zaza omena sitraka dia hahay mankasitraka zany ndaindray efa ohatrany tsy fantatrin'olona tsony zany reo mahakasitraka zany enao foana ny manome zavatra azy fisy nga mivakiloha amin'izany everiny fa zony ny anomezany zavatra azy tsy mahay mankasitraka mihitsy any misy olona hoe mandany fotoana amina andaninao fotoana mandity ny adinray sasany izy mitsangana fotsiny izy lasa izy mandeha zay any tsatsy milazo io zany karama amin'io na mitadisany fa fa tena mba tokony ho fantatra ao fa mba misy lanjany ve zany ora lanny olonaio taminao mba misy dikany ve mba nazahoanao fafahpo ve mba nanamaivana ny vesatra atao anatinao ve zany rehetrarehetra zany a tokony ho fantatry ny olona fa tsy amavanina fotsiny hoe misaotra raha fa de maivamaivana de lasa izy nandeha zay indrindra zeny le ataoko hoe olona tsy mahay makasitraka marina fa ny tena izy hoe aa tena maivamaivana eny efakasitrahany zay fa ny mba fantatra ao fa ny fotoana nge volamina e mba fantatra ao ve zany hoe fotoana volamina a mba tsy teny aho hoe tokony sarany volamena ve zany ny amena rehefa mandany fotoana ianao fa avalo a ny zaza miaina ao anatin'ny filaminana ao tokantrano zany io dia atokoy olona ny tsy fifampatokisana zao tena mahazo vahana tompoko eo amin'ny fiainana fa asivy a zaza mahatsapa fahamarinana dia anao ny marina matovy fenony kolikoly eto madagasikara ao anatin'ny fiarahamonina dia miainga avy amin'io zaza mahatsapa fa tsy misy ny fahamarinana eo amin'ny fifandraina na eo amin'iray mandresy zanaka fotsiny aza de efa milaza amintsika fa tena mihitsy zany ary ny fahafolo farany a ny zaza miaina ao anatin'ny fitiavana de ho teny tontolo iainany anisan'izany ny tenany a anisan'izany ny ankonany a anisan'izany ny fiarahamonina ary indrindraindrindra ny fananana iombonana zay tena tsy hain'ny olona mihitsy ny manajazy a fa de hoe nga isy andovana io nga andraiko sa andreniko zay toetsainy zay tena tetraina mamoeatra tompoko lasy tompoko vavy a ka de misaotra an'le olona anapatsary hoe mba avereny ke le didifolo ny fanabiazana de mihitsy manantena fa sady nandray soratra ianao na nataoko hoe napiditran'iny tahiry iny any anatin'ny telefona fa za de tsy hamerinan'io tsony a fa de ho atsika rehetra ny nanaovako an'izay zavatrazay zay zany le hoe fampatsehivana de toizako am'izay zany lele fandaratsika hoe miresaka nanakostrede hoe le faefananatyzafaty
hoe zafaty hoe jeneraly zafaty manapatiny ho atsika piaino sy mpanaraka tsy maharay sms mihitsy zay am'izao fotoany zao no ny anton'ny lafiny ara teknika noho izany a aza mandefa sms nareo fa ny efapolo minitra rehefa av eo a de ataontsika andraisana antso avokoa ny efapolo minitra de andraisana antso amin'ny alalan'ny telefonina avokoa fa aza mandefa sms fa misy olana ara teknika any a matotsy maharay ny sms zay a hatramin'izao zay ny amin'iny mankasitraka tompoko
eny ary de toizako ndre matovolavy a mankasitraka anao ihany keo ny taona vaovao iainy atsika manomboko zao a de fotoana fametrahana vina mba manana vina ve anao inona mba vinavina mpiainana manomboka amin'ny tenanao a ao amin'ny ankonana eo amin'ny fiarahamonina apetraka amin'izay aloha fa tsy mbola miteny firenena de rehefa manana an'izay vinzay mba manana tanjona ve tsy anana tanjona novinanovina ianao raha tsy misy vina iaingana zao mba tena mba vinavinako zao mba tena mba tsy tenenako hoe nofinofy de inona le tanjona zay raha vonina ampiasan'le fahaefana anaty ianao tsy maintsy manana vina ary tsy maintsy manana tanjona fa tsy misy fahaefana ho ampiarinao a amin'ny zavatra tsisy zay de tadidio tsara lokoso zay aoka mazavatsara zavatra y tsy misy olona azonao metsiny intsony a raha hotaoko hoe mpanaraka ny fandarana mbavoaniny ianao zany hoe mampisy vokatra tsara eo amin'ny fiainanao aza menimenina aza ny hafa mena tsiny tsy misy olona ometsiny ianao ny tenanao no miotsiny raha ohatra ka tsisy fivoarana ny fiainanao tsy misy hatsarany tsy misy fiovana ny tenanao mentsiny voalohany de mieritrereta fa maninona any ohatra zao de mba tokony hiezaka zay fieritreretan'izay a fandiniantena ny dikan'izay fa misy olona tsy mandiny tena mihitsy any ny hafa ihany ny fantany ny hafa ny ihany ny jereny ny hafa ihany no omentsiny fa izy tsy mametsiny tenany mihitsy izy fa iveriny fa ny olona rehetra de tsy maintsy misasatra ho azy tsy maintsy manampy azy tsy maintsy misaina ho azy tsy nisiasinsisy azafaty tompoko tsy nisy olona ny karamainao anao isainao anao fotsiny na hoe anampy anao fotsiny fa sany tsy maintsy miezaka ny tsirairay avy a ary zay tena zavatra hoe tsika manao hoe aingany mba taona vaovao mahafinaritra nga eo hahafinaritra fotsiny amin'izao raha tsy hoe manana viana ianao sy tanjona ahatonga azy hahafinaritra ahatonga azy hiteraka ataontsika hoe filaminan-tsaina fahatoniny fo tsika ao anatin'izao fotoana sarotra zao mankony a be dehibe mihitsy ny tonga de misavombona fotony amin'izao satria hoe sorreny malahelo hoe tesitry sy ny sisy ka tsy filaminan-tsaina daolo ny mahatonga an'ireny tompoko miteraka an'ireny alahelo reny de oaka mba hoe zavatra anisany zavatra mba eritesany tony de hoe engany amba anana fotony andriamanitra mba aizako manome fitiavana ny hafa manomboka ho tokantranoko zany de eo amin'ny fiarahamonina de any amin'ny fiarahana miombonantoka am'izay sehatra misy ianao zany rehetrarehetra zany a de mety azo sika ny fitinina andeha matofo lavien amin'ny hoe a ny mpianakavy a de tokony mifampikarakara efa nresahatsika io zany fa karazana fitina fotsiny ty ataoko ity ny mpianakafy tokony mifampikarakara tsy dada irery na ineny rery fa ntsika zanaka ihany ko mifampikarakara zany hoe mifanasony dikany zany hoe mifampikarakara zany ny mpianakavy a tokony mifampiaro fampiaro fa tsy mifanipakoatra mivalalakarona indray ny atao za zao vavetivety andeha matoko lavy a misy olo menimenina mihitsy a amin'n tsy fahaizan'ny piraytapo mifandray a sy miray ina de tena mifanipakoatra mivalalakarona ny mpianakavy a tokony mahay mifampihaino tena anisan'ny zava-dehibe mihitsy ny fahaizana miaino tompoko fa endriky ny fifanajana ny fahaizana miaino a ary mbola endriky ny fitiavana ihany ko zany hoe mpianakafy tokony mifampihaino mba hiaino zany amin'ity taona telo amby roapolo sy roadivy ny fianakaviana tokony mifampahery io le mampirisika manome heri-po ahatonga azy ahatokotena ny fianakaviana teka tokony mifampahery fa tsy tokony hoe mifanabaty sy mifanambany sy tsy mifampatoky
mifanenjika
sy mifanenjika de ny fianakaviana tokony miara-mifaly io koa am'izao fotoana zao efa ohatra nytsain'ny olona tsony zany hoe miara-mifaly zany ingatsy vao teny hoe mandany volabe vao miara-mifaly e ny fahaizana fotsiny mifanakaly vevira ny fahaizana manao tantara mampiome de efa fomba anankiray iarahana mifaly a misy tena meno ndra andriamanitra talenta ngia ao am'y fianakaviana hoe mahay mampimeny hafa na hoe misy zavatra hitany tantarainy nampimiazy na finaritra de mba tantaraina am'y fianakaviana koa iny tsy mba hitanareo moa le zavatra hitako tarefa tena zany tena tapaka ny tsinaiko ny hitany ina le izy ary ndao mba hifampizarany de miteraka rivom-piarahamonina mahafinaritra mihitsy ngia am'izay fotoan'izay de zay ny ataoko hoe raha misy an'ireo rivom-piarahamonina reo antokantranonao de azo lajaina fa fianakaviana sambatra ianao ina moa ny tanjona ananana zany atao hoe fianakaviana sambatra zany ary zany a no irariana ray ami'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ty de ny ahy zany amaranako azy fa mandeha aingana be ny fotoana antsika andre matovolavy any de zy hoe azadinoina fa ny lehilahy ny ray mpianakaviana araky ny fitenitsika matetika atao amin'nyfandarana mbavoanina no tompona andraikitra voalohany amin'ny rivom-piarahamonina ao anivin'ny ankonanao isika ray mpianakaviana isika lehilahy manana ny toerany manokany zany lehilahy zany a nanaovan'andriamanitra azy ao anatin'ny ankonana ka tsara raha ny rivom-piarahamonina zany tompoko a sika ray mpianakaviana ratsy zany rivom-piarahamonina zany a sika ray mpianakaviana tsika ny tompona andraikitra voalohany fa tsy misy anyliana an'io mihitsy na iza na iza fa natateto efa nytenena ihany hoe na ohatra fotsiny aza fantatro fa nyvadanao ny tisona ny zanakao na nazata tsy mety a tadidio fa ianao ny tompona andraikitra voalohany de ny ah zany a de mbola mamerina ny firaritsoa amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo tya andre matofolavian
ia izay sady fampitenana ny firaritso no fanamariana ny fitondrana afatra ihany koa atsika rehetrarehetra de araka nytenenina teo aza mandefa sms ianareo fa somary sahirakirana ny masinina amin'izao fotoana zao amin'ny resaka mombany sms tsy maray mihitsy ny nanomboka tamin'ny maraina ny andro a ka hatramin'izao a olana raha teknika izany sy noho izany any dia andao ny efapolo minitra raisintsika ho amin'ny resaka fandraisana ny antso avy any aminareo a atao idirantsika ary izay tapan'izay
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina at iao.fr mlebe ny fitomboany mba ho vanina @iao.fr say di vita mba ho vanina
Eneri, tapani farusi mfatilo atambatu tiki ave chani ya Ami alala nifandaisa na nyansu vene mnaru Nyansu naru ti 22-443-90 Nani 22-442-09 Idir naru mivanta na unatanu fandarana Ami nizo marenzo Antu fulu, nimiraba tupko
Alo
Nien tupko
Nien tupko
Alo, manona tupko
Miraba tupko
Ye
Aza mien radio eno, funu in radio eno azafati
Fata cu care le fac pe în general, pe eu îmi tot nimic chestie, pati, n-am mânat de fel. Te au una ne fac fumba, iau încadrena, se zava, ce era, ce era?
Fumba, iau încadrena, se iară când te nu te ciut, volundi, dar ți-mi ți-mi fana ca ce pom nu, ți-a năcă eu. Ți-mi ți-mi nu fi tu chisa nici, ar mă tu că nu. De te n-am râsat când ar rămâna, fata tot ara fa, fa, tona n-a îndaluva, nu cu eu, o să înțeină tot cum zana cu. Tenia mica, sanghe tam tonano reutron, tocui. Zote, de lasa mambura ca neo punciui și am nou. Fai eu vantona ne adula centu tupua, de ftona an mana na de manta adula centu, o am fteava na refatena we, an urna tucatanui și manum cam telem, ragam pe fultona în vafchelea, ca tam falum, telem pe fultona, ca tam falum pe fulton, fteava na madiu, fteava na naman, ar una mana iua, de tena we, satinu luvadine, ieți neo tucatanui. Fatu mancan vilen, kayu van putona rakem biful katam valum biful, fan mana nande manta zam neto fitiava nama YouTube. Zaili is, fatena fan patukisan, refa matu keno wa, sun fa presa kamnyo, misal, di isian mtatare tada nisian nutan zo, di so, di tu dem tinawe, so ana kaneto, tandema, fa mitmana talano futzan yulzan, yerti retara fa rasana tisan natika, simban fiana no de, tawajar mtane liano, tada sinin tu ufun. Zai? Utanzani fteni am, fteni am zis acum nu, fteni am lăsat nu, fata uita nici nu cuzane, fteni am tătara nu înfiene nici.
Ani ticuțenen nave, angrei cu ni renti ana cafina ven tu cum manantina se zavăște sau.
Da da sunin fătun renti ana cafina ian, zăs o tine nici sânză.
Nici
nu se zavăște tu cum atom nu renti ana cafina Tena la zaki nu va manda patunga ni fa tiu mte mi fuktu na fonte yish fonte tamne zawa tvi vaf fanin ha nien malala pepe kukua ma tanu ma fi vaf zane tu tsai na tu putu panaya timbam risanda ya mnin fa tiu na zafu na fa presa kam sunfa na kalu iftam amara ipi na kavina sei
yeni aso tenjin
dobe tu tu na tu
na sinowa tijam titonti
yen tu kum tu tenjin
zeni mnini ando resti kende ni ansu manara kare so de miso na rovo mien fatu de afaka mari telefon zaya miraba tu ko
miraba tu
miraba tu
miraba na rucha tu tu na tu
tikiret
suwa ti enge na rumbo we la pel na rumiana
tikiret tikiret tu am sa kyu zemba mispiai nui
Ya. 22-443-90 na 22-442-09 idirana mivantana mandeha ny Facebook ihany koa mivantana izao fiarahana aminareo izao miaraba tompoko Allô Ien tompoko
Miaino
Miaraba tompoko
Miaraba anao Ya
Miaraba ya hasina fahatanitsaka ny tompoko
Ya
Ya ny problema koa za lehilahy Pepe na kafina, a timi am tel portona, e ni problem mazanwe, a ona kai ni anasura na le fascia na satia, a lasa ngoto ni zazania, mke maichdea, de tsy zaka le vadiko a sy le zanako le teny direkta mahisy be a, de lasa ohatrany hoe masika be zany le fiteniko a. De inona zany le tena fomba anafoana azy hoe fomba fiteny masika zay tompo fa azafady indrindra?
Ia, de zao rehefa tsapanao efa zava dehibe soren'andriamanitra mihitsy ny ahafahanao mijoro vavolombelona am'izany hoe toetra masika zany, de angatao amin'andriamanitra mba hanana fotoana ianao, angatao amin'andriamanitra mba hahay an'io fitiavana ianao, angatao amin'andriamanitra ny mba hoe mahay miteny mora ary teny tsy mandratra anao ataonao, angatao amin'andriamanitra fa tena vavaka azo atao zany ary lajaiko ianao fa ny fanahymasina no anova ny toetranao. Zay le finiavana, zay le zavatra tontono manana viana, inona le viana? Zaho olona mora tezitra, de manomboka amin'ity taona telo amby roapolo ity tena ezaka le tanjona le fiezahana ataonao, de rehefa mba misy anina de na ohatra tsy mia de ianao fotsiny mamorona any an ohatra mba mahafinaritra zany mahitanao zany raha mato marina asa efa ny ohatra nefa nyova ve ny endrika tsy maintsy teny vadao zay elabe zay ianao tsy nde tsy manina zavatrany de tezitra fa vetetetona tanao fa teny malefaka mahafinaritra ohatrany mahay mampikasitra rehefa tsy mite ho mora tezitra de mahay za mankasitraka zay ny fa zay ny fanafotiny.
Miarava tompoko.
Alô, salama tompoko.
Salama
tompoko.
Miarava
tompoko. Miarava tompoko.
Miarava tompoko.
Miarava tompoko.
Tain'Andriamanitra ny fonana sy ny taranaka amin'ny atao rehetrarehetra.
Isika rehetra.
Moa teneniko an'iny namantsika teo iny, za tao anatin'izany zavatra zany. Karazana olona mantsisy io. De agresifa be ny izy a, de iny ambesan'ny olona azy de lasa nasanakao ary lasa misy separe aminao. Lasa miapaka kely aminao izy de any mamany izy mitantara ny zavatra misy de misy impact iny a. Fa zao raha mise efa mandroso ny taona io a de mahita zavatra iny voandroany a mantsy androany maraina asa raha ihan'izay olona fanena tampoko ity fa naniraka zanaka le rangah io, efa naniraka zanaka izy a, elaela le zanany tany de ozy izy hoe zay vao tonga ario iny ario eto masoko eto, de narina le paty ray bol nofitiny fô maraina teo toboko zany tamin'ny valo sasany amin'ny sivy, tena riny le bola de hokapohany le zanany ty za zaho raha mise ho mangataka fonana anao aminazy ho anazy mangataka fonana aminao afaza masika ho a fa manimba zaho satria zazakely mbola cinq sietan de ohatran'izany mety iainany any atokantrano zany any fô efa mivoaka tatỳ avelany de manteny a, de mangataka fonana aminao afalalovan'ny olona mitaiza rehetra zany de ohatr'izay le zanaka za vao hoe masika loatra de ohatra mibloke ho azy zany a nyreny zavatra misy eo amin'ny olona fampiresahana, de araky ny teny generala teo tena nataoko iny ary m'existe iny hoe mila souple anao amin'olona de compréhensif de omboarina fa mahasoa amin'ny fiainana, de fahatelo a le vavaka de misaotra generala
tsisotoko zay ny fampitaizantsika eto fanabiazantsika eto tompoko
tsika fanakalo hevitra miarava tompoko
nahoana tompoko
mba hovanina tompoko
mba ho vanina
tsikaretrany
taona tompoko
de mraso tatrantona tatrantona vaovao
tenabeka ahay zao a mizaka mba tiako anontaniana fanontaniana hoe angatako anina aminareo zany hoe inona ny tokony atao amin'nyfisaka sakana anaty mo koto zany hoe misy a olona ohatra hoe fianakaviana ray de izy zany a eny ezeny tena moa tsy hoe olona hoe avelatsaka tamika tsyanana fahadisoana, de nefany a le olona ampilany a misy fahadisoana ihany koa hoe ava mihitsy zany le fanafidinany, de tena tsy mety ohatrany hoe tsy mety mihetsy izy zany am'le tetany hoe zany hoe sakana anaty anazy iny, de misy zavatra foana zany hoe asehoany ataony aminao ohatra hoe ataony aminahy, de tefa miezaka zany tsy mamaly ny teny ohatrany hoe mieritreretiny zareo a hoe refy zany ny tenana hoe manamariny izy zany fa tsy mamaly ny tena, de nefa ndra rehefa mamaly ny tena de aty be iny avy eo, de eo moa le nyteneninao le tamin'ny heritena reny hoe raha vo misy ana de efa tonga de eritrerety avy amin'le demony zay, de raha mamaly zany ny tena de ady iny be zay zany le avy amin'le demony, de tsy amaly zany ny tena nefa mbo marary amin'le fo amin'le ataony zareo, mba miezaka ihany ny tena mba miteny mora araky le tenyteny hoe mba miteny mora ohatrany tsy miteny olo zareo le izy fa irezany fotsiny ohatra zany, de nefa nde fahaitika nefa nle fa maliana de lasa miakatra le teo a Le
izy azo anao raha zavatra iaina na manko nge tsy azo ifampizarany. Rehefa le tenenao tetra be olona mifanena aminao na miresaka aminao iny fa maly tena hoe raha itenenanao an'ity zavatra efa nataoko ty mivavaka ho anao aho ary tsy mitana alahelo aminao tena tonga saina satria zay le hoe famaliana ny ratsy amin'ny tsara zay a zay le ataony eo amin'ny baiboly hoe manisy vainafo tapindrony aza mamaly ratsy ny ratsy re olona tena raha vao miteny zany mihitsy ny hoe ao fa mivavaka ho anao ay mba hanananao fotony afa mihitsy ny fihetsiny rehefa av eo satria tena zavatra mampiatra le teny sotra masony iny raha fa tena mpiarinao tena hitanao mihitsy mivokatra e tena hoe mametraka vainafa ao tapindohany anao zany hoe enjehneritretra hoe za moa de nanao ratsy aniny olo iny de nefa zao zavatra valiny amiko zavatra ataony amiko de lasa mba mieritreritra ka tsy ny hoe ny anovan'ny fihetsiny am'izay a izy ihany manovan'ny fihetsiny am'izay fotoana zay tsy anao mihitsy manandry ratsy ataovy an'izao fa izy zay le vainafa ao tapindohany hanova azy ho amin'ntsaratsara kokoa zay le izy fa raha mahavita an'izay tsika tena zakinao sarotra be ny na mitsotra maty ngefa miteny raha ny olona tianao ihany ny vavahanao hoetinao ambavaka mba hoeto ambavaka ny fahavalonao ina ny olana ary sarotra be amin'ny olona manao an'izany zany mandefa nytoyny taminareny mpianakaviana hoe hoeto ambavaka hoe vadinao ampijala tsy vitako zany mao generaly atotra hoe hoeto ary ny azo fijalianaoko
ya ia manaraka indray ary 22 43 90 na 22 442 09 io ny lara telefonina iradiratsika mifantana miaraba tompoko
nahoana tompoko salamtonnareo to
sika rehetrarehetra
tompoko samina tatantona
mba antany an'ny general avaty ambosotra avaty aho ianao izaho zany mpanaraka fandaharana anareo ty ary efa mpanaraka fandaharana anareo ty zaho efa miezaka manao tsara efa miezaka mandevitra ao amin'ny ankohonako sy ny fianakavinako aloha milama fa eo ny sehatra fiarahamonina efa manao efa mihezaka mbola o zaho iny zaho iny zao mbola natiny fitandenina tenendrozy a iny olona ohatra zao iny ny teny taky zao taminao ampidina man'olona ke andevitra ihany aho fa hoe avelao hoe fiarahasaineny
eonatrehanandriamanitra efa miaina n'le fiainana atoro generalna atoro nareo mianaka fa misy olona de tsy mahita lafitsara ny e inona tokony atao aminazy de re le
atao
ke hoe tombavaka tena milaza aminao fa io vavaka io any misy vokany ndraindray ny loatra ny amavany le izy tena zay mihitsy ny ao am-baiboly tiava ny fahavalonao ny fomba voalohany indrindra anaporofona fa tianao ny fahavalonao de anao a mitondra azy ambavaka mba iova ho tsaratsara kokoa satria fatezerana tsy fomba fiainana io a manapotika ny fiainany manapotika ny sainy manapotika ny fony manimba ny fanahany zay le izy fa aza mba kivy mihitsiny ny mitondra ambavaka ny olona hoe ohatranyireny fa tena misy vokany io tompoko
miaraba tompoko
miaraba anao tompoko
radiondomosoko izy tompoko finoany radionao azafady
itompokoitompoko faina tratriny taona
tsikarehetratsikarehetratompoko
avy ety amin'ny faritra moa zany mba sika hiresaka mahakasika an'le zava-misy ao Antananarivo
ao en tompoko
iny ary mahakasika an'le kristianna sy le inona moa tsaikina mba azo resana le izy
inona moa no misaka nanyzany
tsisy
misaka
saika te any hoevitra foana zany zaho hoe aoka re tompoko mba tsy hifandrangitra zany ny kristianna sy ny olona manompo an'ireny zavatra reny zany fa lasa miteraka korotana
etofirenentsika
le izy eh ianazy zany zay satria sika malagasy raha ihany zany sika de nefa ny ve korotana ve sika hoe ny tiako tenena zany de zao ny hoe aoka isika kristianna zany hipetraka amaha kristianna atsika de ny olona zay manompo zavatra hafa de aoka hipetraka amin'ny zay tompony any zany fa samy manompo am'izay zavatra iveriny fa mahavonjy azy zany de izyzany de misotra petsaka indrindra
tena misotra tompo satria tsy misy mampiady olona mihoatra noho ny resaka finoana sy ny resaka politika tsy mitovy zany hoe firehakevitra tsy mitovy ny tiako lazainy de aza zay ny finoany de zay ny finoany de ajao ny finoany a tahaka ny mba hoe tiavanao ny anajana ny finoanao fa raha ianao io zao mba misy manaratsa ny finoanao zay tsosorena ave ianao samy manana ny finoany ary zay nao anisan'ny tena hoe endriky ny fahendrena manaja ny finoany ny tsirairay avy a de zay de tsisy kolontana
miaraba tompoko alo alo ia mbola tsy tafiditra iny ndrasantsika ny antso manaraka re ndrasantsika zay antso manaraka efa ao a de miditra mivantana fandaharantsika re miverina toy mazare ihany isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sisy sasany a no miverina ny fandaharantsika izay mandisika ny alarobi maraina amin'ny folo ora iray ny faharetan'ny fandaharantsika rehefa miverina fandarana sady tsy anasorana ny tsy anampiana fa tena ora iray avy atrany miavaka kely izy androany satria tsy nisy ny fandraisana ny sms miaraba tompoko aza mihaino radio ianao azafady eo lany eo fahanao vonoa iny radio anao azafady
efa vonoko
ay da ho ary
ie za mba saika mba anontany hoe ihina ny atao amin'nyrenakizy tsy manaraka ny teninao reny fa ny azy ihany no arahany
le izy a tsy mifanakaiky am-po ny dikany ary very mihitsy zay nge mahatonga an'le aza raha mba mampiasa ny voambolana nareo hoe miala sakana ny atao hoe zaza miala sakana de le raiky ambi folo ny vavikely tena ambi folo taona ny lahkely mandrapatonga ny vavalo ambi folo taona iny moa le sakana le zavatra nandrarana ho azy nefa tsy fantany ny antony nandrarana azy a de iny ny voalohany tsoantsy ataony zay le hoe miala sakana ary rehefa manana an'izay fidire satria na ny toetsay ny toe-po ny toe-bata ny toeba miova daholo igny a raha vao miditra ndraiky ambe folo makany valo ambe folo taona tsy ohatra n'le zaza latsaky ny folo taona tsony a ary rehefa mipetraka le atao hoe mahazay azy na ny personalitena de te ampatanjaka an'iny izy a de tsy azonao ty tsy ilaina manao an'io de vao maikiny ny ataony fa maninona ary ntsena tsika ray mandrenik io ndraindray a tsy mba manazava ny antony andrarana fa de hoe tsy ilain'io tsy azo atao zay vita aza vao aminy fa manina ny tsy azo atao inona ny mety miteraka fahasombana dikan'izany tsy zatra amin'ny fanakalo hevitra anareo zay mahatonga azy fa raha zatra amin'ny fanakalo hevitra tena lzaka zay foana ny teneniko araroty a le fiarahana amin'ny sakafo hifanakalozana hevitra anajarana anabiazana ny zanakao aneo ny heviny tsika ray mandeha ny matetika ny hevitratsika any tetsika aroso fa ny hevitra ny zanakitsika ndraindray de hoe tsy ilainy zany jafa totran'zany mba araroty le fotoana iarahana amin'ny sakafo hifanakalozana hevitra tsika rehetra tompoko
miarava tompoko ia tsika rehetra rehefa voaray amin'ny alalan'ny telefony to de vonoana ny radio satria misy elany elany kely ny fandraisinareo a ny fivoan'ny feoaty sy ny fitenenana noho izany dia laniko ny fahana fotsiny nareo fa aleo amin'ny alalany toa de vamaina amin'ny alalan'ny telefony nareo vonoana ny radio miaraba tompoko alo mbola mihaino radio zany olona zany mihaino anao zay
miaraba tompoko
miaraba tompoko
mba hovanino
ia miaza ve tia vomena kely laka loatra tompoko
entompoko
miaino anao
ia mietritrn'le hoe fiarahamonina teo sy ny bisabisa zany a tena maro itsy ny teniny generala teo hoe ampiarina le soratra masina rea reseo amin'ny ratsy ny sozy
reseo amin'ny soa ny ratsy
reseo amin'ny soa ny ratsy fa aza mety horesy ny ratsy ianao ne to lese pas vaincre par le mal ne surmonte le mal par le bien
zay
de raha ohatra ka tsy ampiarina zany zay de le fiarahamony le malagasy any jereo nge any suisse e any suisse a tsy mba misy zany atao hoe clôture fiavyava de zanaky neo atsimo mako am zanaky neo avaratra de mifaraka de miaramonina tsara de tokony mba azo ampiarina tsara zany e de fifandeferana zava-dehibe ny fiainana
zany mihitsy
zay
en tompoko
misotra anao tompoko
efa nisy teto ane zany
efanisy
teto ane zany miaraba tompoko
io
ia
ia manao ana tompoko
miaraba tompoko
ia miaraba tsika rehetra nasatra ny taona voaoro telombroapolo sy roa arivo amoko mbola tsara zao
mfampiaramola mandritry ny volana janoary mbola tsy tara mihitsy
ary zany mo general toko ngamba fa ifandarana anakiraiky izy anisany misy anoa ao anatin'ny fandarana maro amin'ny raha teto amin'ny foloko maratio antiratio antika tia di panaraka indinta nisan panaraka indinta tapi fa yelan di fandara no balai tamai la kinyana tam nyanduan kira nana roma ni kana nasi ya zazanya misalnya tu mati sile manul ta fa ula na keli ni tiwa tiwa nien ta tum tiri ni nan marna mama manul ta nyiw kut nara nyiw ya wata zote tante pandu hanin sikya ba antan butine nao antane na ro ralamiana kamu zanya we ramsiam ni anak itu tak kundi sana kau terima nama sana kau rup tu nak kau cari tinggi bersih ti ni nak kau riba sana memberi sekarang aja jasungkah telefon ni ya ampe malakas ni ya tuan ampe kau ini zat ni sumbun wana sini zat cara nasi ni anak sungkah
jasungkah
telefon nama ni kan mama ni riba memberi sekarang aja ele tweet aquele uma tanurazinho quando nas sugadas não estava tocando e bal que ele manda nas ine e nas ali estava tita coe pumbunya nana né não tinha mais e não o ente e não outro então agora com pouco chão de telefone não dia carreira nana fazer o mamão não precisa mais outro e tem a carreira de fez não fit ou seja não fit se for não fit assim então vai telefone né ira e aí tem na lima mané nas telefone nas van nas sugadas né não ele vai outro então
ini
rasa sama mantan we izan met kuku ni naik fatri wasam tini najo
ini
lem tini le twitter sumari dia anak nona saya sakit nama sungkat nale le tini twitter cara nanan tapi saya ni cuma kuni naik fatri youtube channel ni takut fata paku najo wa channel kita izaran utun lasa takut izan ni tu sana refah channel tini naja dilitawa tam taram num sungkat na bimu de mama ni dilitawa ta ota zoti izamrun tsara otu izana izamrun tsara wa otu izana ta odwe izan tum sungkat na kuku jadi kuku tin tona e di tena vertele tena no zeo saka kona de mresa ka ota zan rekwa ki wa ni penara na mu ki pa telefon na rekwa ni pa tanya ni rekwa men tris bona ba kausa tin bona
le izia tena we tena ilaina avy amina reo mivady de le tena fampirosiana mampisongadina zay zavatra tsara vitany zany mba hananany a an'le hoe tsisiny le sakana anaty a fa hananany an'le fahefana na le fahefana anaty tena zava-dehibe mihitsy de le de zay le teny famporisihiny zay a misy raha vao mpiponao izy de mifanalavitra aminao aloha mifony tsy te hiresaka aminao izy zay zavatra teneninao tsisy enony ntsony manomboka eo zany hoe mihidy aminao ny fony ny sainy ny sofony ny fanahany de anao ihany nyvomafy am'izay fotoana zay fa rehefa mifanakaikapo de tsy maintsy miaino an'io zanaka eo ary tsratrany foana ny fanakalo hevitra aminao nisy azao ndray herineny ahoana mba hevitri neny am'izany fa tsy hihina koa soa zany teniteny foana zay le tsy mety fa raha miresaka amidaty ohatra nisy anzao ta de ahoana ry seny nandehanany de nainona de nahoana ny afarany angambanety zao e ohatra diny izy vao mba isy falifaly marisika mihitsiny ary tena ohatrany hoe tsatrany foana iresaka aminao ohatrany tsiantrany foana ny fotoana ahitanany data zavatra ohatran'izany
ia miaraba tompoko
miaramianaka tompoko
miaraba
tomponazato amitona tompoko
tsika rehetra tompoko
eny tompokomisy anakely moa zeny lala hoe misy vamanana vanaka vavy moa zeny lalina de de facebook io foana moa zeny lalina nao ataony antondraha raha tontolony anta de teneniko izy moa zeny lala de tsinesy mihitsiny de hoy zany hoe de resaka moa zeny lala amle fandarana mbavovanina hoe so de tsy mampety an'le fahasalamana ve moa zeny lala io fijerenany facebook io io telefony io moa zeny lala soreria tompoko
ia io an efa teneniko foana hoe marina fa ny olona tena hoe manana traikefa safaza manao mikasika an'io teknôlôjia avolenta io a matetika tsy de miombokevitra amiko mihitsy fa za de milaza ny lafi tsaran'io a misy be de be tsy hitapesipesenina fa ny lafi ratsy ny tompoko tsisy miteny fa endrika anankiray fitaovana anankiray fanapitehana anao mihitsy io zavatra iny le fomba fanapitehana azy tsy avelany atory jereo tsara io toromaso io zavatra tena ilaina satria amin'ny fotoana torinao a miovany sela amin'ny vatan'olombelona andrisany zany a selany atodo manomboka amin'ny valo alaka hatramin'ny roa maraina na amin'ny telo maraina fiovanny sela raha voadily zay fotoana zay tsy mba vatsony io sela io fa sela reraka na sela matiny eo ary rehefa sela reraka na sela maty a de na zay taranjay anaranao any ampianarana tsisy tafitra tsony tsy te anao bebesay tsy te anao baka tsy te hianatsa zay le fomba fanapitehana ka zany tokony ho fantatsatsika mihitsy a ary anisany rehefa manomboka reraka ny saina noho ny olo hoe tsy matory ampatoriny fa eo foana le maso ny sofina tapenana de na ny fahasalamanao aza marefo tsy maharo anao tsony ni fiarovana ara-boajanahary amin'ny tenanao zay ny eny mahatonga ny covid-19 fa ireo olona matanjaka loatra le fampiasana an'le teknôlôjia avolenta, tsy matorotsony le olona, tsy mifampiresaka tsony a, tsy miaina ny tena hoe totoro hita maso azo tsapahitanana le eo akaiky eo fa le ary alavitra be ary ananina ary ino menjehna nefa tsy mitovy mihitsy. De zay za de miteny amin'ny mampanabe tsy tapesipesenina ho an'ny tompontsoa azo amin'io teknôlôjia avolenta io fa tsisy miteny mihitsy le lafi ratsony hoe endrika anankiray ihany ko fanampitehna rehefa tsy avela atory le olona satria ny sela tsy miova.
Isan'ny anankiray koa ny fijerena ny ekran ao anatin'ny fotoana mahatra de manimba ny masonao, manimba ny toe-pahasalamanao zay. Raha ohatra koa raha nijerintsika hoe na ny sakafo fotsiny koa ary mety tsy ahihinan-kanina koa ianao fa variana eo amin'io zavatra io, na anankiray na misakafo be koa ianao a, satria varianao de miditra any ambava, miditra foana de tonga any amin'ny fahatavezana be loatra ihany koa. De zany rehetrarehetra any tafiditra ao anatiny ary ny fotoana indrindra indrindra de lasa mihena fotoana tokony anao zao anaovanao zavatra hafa fa be dehibe mihoatra lavitra ny amin'io na tsy Facebook fotsiny ary fa resaka écran ny telefona sy ny tele io
télévision.
Miarava tompoko. Allô, allô,
allô.
Ia aza mihaino radio tsony ndre azafady e, tsika aza mihaino radio tsony fa manjary laniky ny fa tsika misy fotoana very ao anelanela ny ansy maka netisiny any a de manjary variana amizay tsika fa amin'ny alalan'ny telefony tsika fa miresaka foana. Miarava tompoko.
Allô,
ien tompoko.
Ierina
ihany
firina kely
sa teo. Ia resaka ohatrany fifanabiazana zany mba tiako tenenina ndray. Hitanareo matetika eny anaty toerana vorivory olona reny sy eo analakely,
ia
misy karazan'olona tena tsy mbenatra mihitsy manisimbelo amin'ny tanana. Le manisimbelo amin'ny tanana moa zany samy manisimbelo amin'ny tanana daholo fa le hitanareo le tsy mampiasa mouchoir
tonga de mivantana,
tonga de mivantana angaha le be miaja be mihitsy navoanareo de mandefarana zao teo analakely de mateneny tsisy de asiasendra mandany rehefa tena tsy maintsy ahisina amin'ny tanana mahinana mba jerevana manodidina fa mifiritika eny amin'ny olona daholo
de tavinatovy amin'ny akanjony fa tsy afiritiny etsira.
De anankiray koa saiko hoe mba fifanabiazana moa mety diso ngamba fomba fijerika fa lalafomba ihany ve le manontany olona mpanoasa tanana hoe mba mavita firy ianao androany de firy ny lafinao androany satria mahatonga anahako miteny an'izay ohatra le manontany hoe ohatra ino na nykaramanao.
Tsy mitovy mihitsy ary ohatrany fampirosihana azy ary ange zany
na ihany koa fakanao toko hoe vitany ve le asanao vitanao anatin'ny fotoana firy le
asanao
makatoky izy amin'izay fotoana zay satria mpanao zavatra anao izy a de manontany an'izay zavatra zay toko fa tsy mitovy am'le resaka karama zay ka tsy
mitovyresaka karama
olona le mivarotra anrenyka tikotenana am'izany hoe mba malafo firy anareo androany
tsy maninona ka tsy midika mihitsy zany hoe te tsikelokelo fiainany fa tena fitiavana hoe mba te hifanakalo hevitra zay fotsiny eny le izy
fahalinany zany hoe linany zavatra
anakiray
eny samy manana ny toetrany koa le olona
sady arakaraka le fomba famesananao fantanina
mihitsy
ohatra fotsiny zao hoe mahita olo hoe manao zavatra ety zao ohatra mba tena mahafinaritsara anga ty zavatra ataonao ty de mba mahavita firy anao isan'andro amity zavatra ataonao ty hitanao samby hafa mihitsy miteny hoe firy ny vitanao isan'andro
lantim-peo koa de efa mitondra azy lantim-peo de efa mitondra azy
sady zay niteny an'izay ohatra ny mahafinaritsara ka tsy zavatra ataonao ty de mahavita firy isan'andro amin'io zany ianao tena hafa mihitsiny a ary tena vetrany izy de vonina hoe ah makasitaka ny zavatra toko zany ty olo tya mety vidy zavatra eto amiko ika de avetranyko izy de mamaly an'izay fitiavanao zay hoe ah de izy aloha mamavita dimina eninao de raha olona tena hoe mahay mifandray amin'olo izy de ahoana mba hanaovana zany ianao tonga de vetrany izy de tonga de raisy loatrany hoe olona mpanjify ianao
tonga de mahazokilalofitenena
le fomba fifampiresahana koa ny ndrea matovolavina mila fampianarana mihitsy an'ile zay ary mila fahazarana mila fahaizana.
Ia miaraba tompoko. Ien tompoko miarabanao
miarabatsika tratrany nahatratrany taona telo amby roapolo soa arioko ka inga ny tondra soso fanavidinao atsika ary roborobo ny fandarana mbaovany
sotrandrindrakoka
ngamba ny mon général Flavien de ny hoe za mino an'le izy eto tena tsy zany tsy resaka resantsika eny rasanareo mianaka sy eny otsika eto zany tena tsy ampy amin'ny tsika mianatra sy ny any amin'ny sekoly ihany éducation civique o zany tiktezina sa zany mba manentana eto zany hoe manentana ny sy fitoram-panjakana zay mba eno an'izao zavatra zao zany hoe zao fandaharana ohatra zao a tokony ho atao Averina. Tsy mosa nefa averina efa nitenenin'ny filaviany teo hoe ave misy famerenana fandaratsika ato amin'ny radio Don Bosco. Fa nitiako tenenina hoe mba tokony arainy fanjakana ohatra zao sa tsy teny zava-dehibe fa fanabiazana olombanina ary fandaratsika moa hoe mba hovanina itena zany tsy ampy eto amin'ity fampianarana sy eto amin'ny firenentsika ty. Za manisy somada hoe tsy zay no tiako tenena mba maniry a mba hoeniny olona zay tompona andraikitra zay afaka mandray an'izany a anaparika aeran'ny Madagasikara nzao fandarana zao fa tena zava-dehibe. Zay ngamba fa firaliso ho atsika mianakavy de mbola iantso an'ny mon général ihany a rehefa aveo mba anao fotoana kely
fotoana misotranao za zao a isambolana ndray mandeha isambolana atsonny radio pirenena resaka fanabiazana tena sorako an'zao reo mihitsy atoe fantatro fa manerana ny nosy le izy efa misy ezaka zany misy radio tsy miankina anakiray ndraiky io a sady radio ny télé izy io a fanabiazana ihany ko satria mahita nyty atao eto amin'ny radio Ndombosko de hoe zay ko reo mon général mba maniry mba anana fotoana aminao a de inona moa zavatra iriko mihoatra an'izay hoe ahafahana manaparitaka ho an'ny tanora ho an'ny ray aman-dreny malagasy a zany hoe ahoana ny fomba fanabiazana, inona ny hatsaran'ny fiarahamonina, ahoana ny ampivoatra Madagasikara, inona ny ampivelatra antsika tsirairay avy a, inona ny ampandrota zany io zany tanjona io tsy vitany fotsiny hoe vina fa tena tanjona ary zany mahatonga ny asandre matofolavian andeha matompolinao eto hoe miezaka manao an'itony fandaharany tony na de tsy de mora loatra ary aloha e oko tsy de mora fa tena ilaina tena ilaina tena ilaina mahatsapa zany tia no mbanjara briketinay anyvana ny toetsaina ny toepo toempanany malagasy a mba aolombanina atsika tsirairay avy zay ny mbanjara briky hoentinay io tsy voatery hoe tsy maintsy ary amin'tsy hetrarehanany na raha tiatrarenany zay fa mitondra any tsara briky
ny avamoa rehefa misy miantso anay tonga koa zay
tonga ka rehefa misy miantso zay tonga zay
miaraba tompoko. Allô? Je viens de tourner les volets. Tout est là, il y a un de manière actique. Il y a un de petit nez de manière que mira pas tout quoi. Je. C'est un nouveau ticket à zéro. Autre comme ici, là, il était tout, il était pas attiqué. Il tirait ce qu'il y a manière que c'était pour la PDP. Nous l'avons été hit à Ramsis qui a mis ton attaque à Isawa. Et des, mien de mien de manière qu'en fait, si, 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 ny resaka raha teknika tsy tafiditra mihitsy ny sms aty aminay atramo zao nanoko tamin'ny marainandro miaraba tompoko salama tompoko
saika mba irasoany general sy
flavian sotra ia misaotra indrindra tompoko de mirarosoa anao koa amin'ity taona telo amby roapolo sy roa arivo ty
io sotra indrindra tompoko
ia ie misaotra anareo e miaraba tompoko
salamatovana tompoko
salamatovana tompoko
tsikeretra ia
sy zanako amin'ny bateny zay
ento
izy a le vady ny sy ny a ny zanak' zareo anako io ny vavy zany zanako ny
ravako
ny teko hoe vina ny atao satria izy a mivarotra le mama de le vola omeny le zanako mianazy amin'le bary fona omeny fona alefany ny vola alefany hoe ino menan'le vamy le vamy tsy miasa mihitsy lemanjanakareo ro sika hoe ina ny atao hoe oroasiny ray mandreny zay le vamy sa hoe ahoana
tsara indrindra angamba de zao a satria sady misy resaka ara-panahy le izy miantso ny general nareo raha amin'ny any amin'ny amin'ny dimy any hoany mety aminao ok alô zay ary alô ny tolakandra ny amin'ny dimy any ianao miantso ny general miaraba tompoko. Allô?
Ia miverina fandony de
ina
fandoy efa teo ihany saika antany fotsiny atsika manko zao manangana rindriny fahavanonana de saika mbanao tombana kely mo général aiza hoaiza zao le rindrina natanga atsika folo taona ozy anao teo nanganatsika anazy
efamaka
miara-mitany izy zao na eo misy briqui fi reny hitatsika nandrafitra anazy tsika hoava satsy miteny hoe vitanareo
aty
tamin'ny mandreny andraiky ny daolo tsika nanareo fanentana na zay pieny hoe ataiza hoaiza zany tsika zao
makasitraeny tompoko misotranao mametraka ny fantaniana ny azoko antoko a de tena betsaka mihitsy ny olona mifaneratseramiko na mifankahitamiko na mifampiresaka amiko nylaza hoe tena nanova ny fiainanay ao atokantrano ny fandaharana mba hovanina nydikan'izany a reny olona ireny zany efa nisan'le olona mandrafitra n'le rindrina tompo ary zay ny mahatonga ny hoe ananana isandre matovolavy any ndre matompolinao rispo tsy miteny mihitsy ohatrany hoe ny rano an-dranomasina ganagana de lava le olona miteny mihitsy no tena azahoanay antoka sy finoana ary fanantenana fa ho tafatsangatsika mihitsy ny rindriny fahavanonana. Inona moa ny tena voalohany tena atsapana ny hoe mitonga amin'le fahavanonana? Ny aha de tsotra, rehefa miteny ianao hoe za tsy hanao risoriso, io ny tena anisan'ny manapotika indrindra. A ka raha vony tsirairay avy miteny hoe za kosa aloha de tsy hanao risoriso am'izay sehetra misy ahy, de fa azo antoka fa ianao le brika anankiray tena faran'izay tsara rafitra any rafitra n'io rindri ny fahavanonana io. Zay aloha fa tsika tsy avy atrany de mitady zavatra be dehibe zao andao atomboka amina zavatra anankiray tsy hanao risoriso.
Ia miarava tompoko
vaovany
tsikeretra
tompoko
natatry ny taona daholo moa generaly sy mety flavien
tsikeretra tompoko de misaotra indrindra amin'rasotamin'ny
fampianarana sy ny fampirisihana am'le sakana anaty misy ihany koa ny sakana ivelany. Nanao tandronaoko de natokony rehetra sy ny songa esao manao vazovazy me zany tenako manao vazovazy nampiariko le fahefana anaty tapakezako natoriko le izy sotra nampianatra tsizako tamin'ny farany sotra modea za teny zato arriveny monsieur flavien
sotra tompoko
tsika mianakavy nampianatra ananareo fa tena manana fahefana anaty azo
aotsizako
tamin'ny farany le fahefana anaty
zay zao efa tena briky tsara rafitra mihitsy izy
fahefana anaty io azao voafa olombelona aminy eo fa toizako tamin'ny farany fahefana
anatyeneralyoatompoko mihina fa ataonao lavalava zay amin'ny heriny e inona le fahefana anaty nampiarinao ndao faranana zay ndresantsika teo satria manakaiky ny famaranao
ny zavatra ndresantsika teny marina fa teo ny firaritroa fa tena hoe ampiaro rere olony le tena le hoe esory le sakana anaty le fahefana anaty ampiasa tena ohatran'le olona nyteny farany teo tena irina mba be dehibe mihitsy ny olona joro aminy hoe tena manomboko zao tsy anao sakana le sakana anaty ngatry hoe ahona moa ny avitako anao za ve de vetany io ve tsy sarotra be renyny le sakany fa maninany tsy ampiarina le fahendrena malagasy samy nosorandreny mena karangaka ahoana ny tsy avitako an'io a vitanao tompoko ary tsy maintsy vitanao ary vitanao amin'ny fomba tsara mihaja sy fahamarinana.
Ie izay zany ny fandarantsika androany a de averina ndray fialatsiny resatsika rehetra zay de andefa sms fa ny antony tsy miankina amintsika fa ny lafiny ara teknika no antony mahatonga an'izay resaka tsy fahatongavany sms ty aminay zay hatramin'izao. Ny fantarantsika de miverina raha isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a de ho anareo zay ti amerina miainy na mbola tsy nyeno fa ti eno a dia isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sasany a no mandeha no miverina izay fandarana izay ho anareo izay te iona amin'ny jeneraly a na ti resaka ny jeneraly a dia omeninareo ty lahara telefonina ity antso izy a ao atsoy loha ty 22 443 87 22 443 87. Rehefa azonao ny lahara telefony jeneraly dia atso izy isaky ny maraina amin'ny fitosasany ka hatramin'ny valo ny teloakandro amin'ny ray sasany ka hatramin'ny roa. Aza mbola miantso azy ianareo zao satria matetiky nareo vo miala eto zay de miantso nareo de anaty fiara izy a tsy afaka mandray mihitsy izy satria na ny antony tsy any amin'ny tetiandro ny tapatapaka ny fifandraisany ny an-dalana eny ny feo etseroko mbola eno a de tsy mifantoka le izy fa aleo rehefa tonga ny an-trano izy a vo miantso azy ianareo. Rehefa azonareo ny lahara telefonin'ny jeneraly a de miresaka aminareo de omeny anareo ny ora ny fotoana ny toerana izay tokony andehananareo. Ho anareo any faritra kosa na ianareo zay nasaina ny antso azy a any amin'ny amin'ny dimy a na amin'ny dimy sasany anoany a de antso jeneraly a de afaka miresaka lavalava kokoa indrindra ianao le renim-pianakaviana le ny antso teo a de afaka miantso azy ianareo a amin'ny arivarivany. Ny fandaratsika no mifarana atreo brino teo andrafan'ny teknika jeneraly désiré philippe ramakaverina anao ny famelampilarakevitra mame fotoananao amin'ny manaraka velomatoko
velomatoko
mba kofanina